blaðsíða 29. Lífsnauðsynlegt loft. Allt sem lifir þarfnast lofts. Í loftinu súrefni sem líkami þinn getur aldrei verið án. Þess vegna þarftu að anda allan sólarhringin. Með hverjum andardrætti fer hálfur lítri af lofti inn í lungun. Við áreynslu þarf líkaminn meira af súrefni og þá verður andardrátturinn hraðari og dýpri eins og hjá emmu þegar hún var að flýta sér í skólan. Öndunarloftið fer eftir kerfi af greinóttum leiðslum, öndunarrásunum. Mestu af þessu lofti andar þú venjulega að þér í gegnum nefið. En stundum dugir það ekki til. Þegar þú hleypur og þarft mikið loft, andar þú engum með mununum. Mestu máli skiptir að nógu mikið af lofti komist niður í lungun og skili þar súrefni inn í blóðið. Jafnframt því sem blóðið tekur til sín súrefni úr öndunarloftinu, skilar það frá sér öðru efni sem líkaminn þarf að losna við. Það loft sem kallast koltvíoxíð. Þegar þú andar frá þér, fer koltvíoxíðið út munn og nef með öndunarloftinu.
Við ljósmyndina af ísbirninum stendur, þegar kalt úti, minnir útöndunarloftið á hvítan reyk.